Եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, բարի օր, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ թողարկման գլխավոր թեմաները։ Պաշտոնական այցով Վրաստանում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այցելում է Հայաշատ Ջավախ։ Ձերբակալվել են Մասիսի քաղաքապետն ու փոխքաղաքապետը։ Միացյալ Նահանգները Հայաստանի նոր կառավարության հետ քննարկում է օժանդակության ծրագրեր։ Միջազգային թեմաներ՝ Ռուսաստանի դիվանագիտության ղեկավարը Փենյանում է բանակցությունների թեման, կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացումն է։ Բաբչենկոն ողջ է, սակայն ճշմարտությունը Կիևում մահացավ, միջազգային հանրության արձագանքը ռուսաստանցի լրագրողի սպանության բեմականացմանը։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ հեղինե Բունյատյանին։
Պաշտոնական այցով Վրաստանում գտնվող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպել է վրացի և հայ գործարարների հետ ու ներկայացրել տնտեսության ոլորտում իր կաբինետի առաջնահերթությունները և առաջիկա քայլերը հարկային մաքսային վարչարարությունը բիզնես միջավայրը բարելավելու ուղղությամբ։ Ավելի վաղ Վրաստանի բարձրաստիճան Պաշտոնյաների հետ հանդիպումից հետո Փաշինյանը հայտարարել էր, թե երկու երկրների հարաբերություններում չլուծվող հարցեր չկան։ Մանրամասները ծրագրում։ Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը բավարարել է Էրեբունի ու ՊՊՑ գունդը գրավելու գործով երկու մեղադրյալների խափանման միջոցը փոխելու միջնորդությունն ու գրավի դիմաց ազատ արձակել զինված խմբին աջակցելու մեջ մեղադրվող Խաչատուրգիչյանին և Մանվել Աթոյանին։ Դատական նիստը շարունակվում է, մանրամասները հաջորդ եթերաժամին։ Ադրբեջանում ընդդիմադիր ակտիվիստները զանգվածաբար կանչվում են ոստիկանություն 3 օր առաջ Հանրապետության 100-ամյակին Բաքվում խաղ երթ անցկացնելու համար։ Թուրանգործակալության հաղորդման պարտնվազն 4 ակտիվիստ արդեն կալանավորվել է զանգվածային հավաքների մասին օրենքը խախտելու մեղադրանքով։ Ընդդիմադիր ռեալ կուսակցությունը դատապարտել է աջակիցների նկատմամբ հետապնդումները, պնդելով, թե երիտասարդները փորձել են երթ անցկացնել առանց քաղաքական կարգախոսների, սակայն իշխանությունները նույնիսկ դա չեն հանդուրժել։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը 9 տարվա մեջ առաջին անգամ մեկնել Փխենյան Հյուսեին Կորեայի և Միացյալ Նահանգների նախագահների միջև հունիսին կայանալիք հանդիպմանն ընդառաջ։ Մոսկվան իրեն իրավունք չի վերապահում միջամտել այդ բանակցություններին, ասել է Լավրովը, պնդելով, թե Հյուսեին Կորեան ինքը պետք է որոշի, ինչ երաշխիքներ են հարկավոր Վաշինգտոնի հետ համաձայնության հասնելու համար։ Նախորդին Հյուսեին Կորեայի նախագահի մերձավոր խորհրդական Կիմ Յոնգ Չոլը մեկնել է Նյու Յորք, ուր արդեն հանդիպել է պետքարտուղար Մայք Պոմպեոյին, երկու երկրների առաջնորդների դեմ-առ-դեմ հանդիպման հնարավորությունը քննարկելու։ Բրյուսելում մեկնարկել է ՆԱՏՕ Ռուսաստան խորհրդի նիստը ուկրաինական հակամարտության կարգավորման, զորավարժությունների շուրջ երկուս դեկլարացիան և վիճահարույց այլ հարցերի շուրջ։ Կողմերն առաջին անգամ են հանդիպում ռուս նախկին լրտես Սերգեյ Սկրիպալի և նրա դստեր թունավորումից հետո, ինչին ի պատասխան ՆԱՏՕ-ն ու տասնյակ արևմտյան երկրներ արտաքսել են ռուս դիվանագետներին։
Հաղորդություն հեղինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Հարևան Վրաստան, որտեղ շարունակվում է Հայաստանի վարչապետի պաշտոնական այց, այսօր նա հանդիպել է վրացահայ գործարար շրջանակի հետ և ներկայացրել իր գլխավորած կառավարության ծրագիրն ուղղված Հայաստանում բիզնես միջավայրի բարելավմանը կոռուպցիայի դեմ պայքարին։ Թբիլիսից Նիկոլ Փաշինյան ուղևորվել է Ջավախ, այդ առումով Հայաստանի նորընտիր ղեկավարի Վրաստանյան այցի օրակարգն արդեն իսկ կարելի է առանձնահատուկ համարել, քանի որ Հայաստանի առաջնորդները նախկինում հազվադեպ են այցելել Վրաստանի Հայաշատ այդ երկրամաս։ Կարլեն Ասլանյանն է հաղորդում Թբիլիսից։
Շարունակվում է վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի պաշտոնական այցը Վրաստան, այսօր երկրորդ օրն է, առավոտյան Հայաստանի վարչապետը նախաճաշել է վրացի գործարարների հետ, քննարկվել են Հայաստանում ներդրումային հարցեր, և ապա Նիկոլ Փաշինյանն այցելեց Հովհաննես Թումանյանի թանգարան մշակութային կենտրոն, ապա թեյի հյուրասիրություն տեղի ունեցավ, ինչպես կենտրոնի տնօրենը փոխանցեց, հենց թումանյանական ոճով, ինչպես ընդունված է եղել այս տանը։
Թումանյանի տուն, ով եկել է առանց հյուրասիրվելու, այստեղից չի գնացել։ Մենք աշխատում ենք պահպանել ավանդական այս հյուրասիրության ճիշտ չամիչ եւ այլն։
Հայաստանի վարչապետը հանդիպում է ունենալու Վրաստանի հոգևոր առաջնորդի կաթողիկոս Պատրիարք Իլիա II-ի հետ, եւ ըստ էության այսքանով վարտվեն պաշտոնական հանդիպումները, և վարչապետ Փաշինյանը Թբիլիսիից կուղևորվի Ջավախ, կսկսվի այցի թերևս ամենահետաքրքիր հատվածը, հայաբնակ 4-5 գյուղերում կանգ առնել է անելու Նիկոլ Փաշինյանը, իսկ Նինոց Մինդա եւ Ախալ Քալակ քաղաքներում նաեւ պաշտոնական ձևաչափով հանդիպումներ ունենալու համայնքի ներկայացուցիչների հետ։ Ենթադրաբար ջավախահայերը վարչապետին կներկայացնեն տարիներ շարունակ բարձրաձայնած իրենց խնդիրները՝ վրացական դպրոցներում հայոց լեզվի դասավանդման հարցը, հայկական դպրոցների փակման հարցը, հայկական եկեղեցիների պահպանման խնդիրները։ Ներկայացուցչական մեծ կազմով է Հայաստանի վարչապետը ժամանել Վրաստան, նրան ուղեկցում են իր կառավարության մի շարք անդամներ, այդ թվում պաշտպանության, արտաքին գործերի, կրթության եւ գիտության մշակույթի նախարարները, նաեւ Հայաստանի հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ, ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Արմեն Աշոտյանն է Նիկոլ Փաշինյանի գլխավորած պատվիրակության կազմում։ Երեք ազատության հետ զրույցում ամփոփելով պաշտոնական հանդիպումները Վրաստանի վարչապետի, նախագահի եւ ազգային ժողովի խոսնակի հետ, վարչապետ Փաշինյանն ասաց, որ իդեմս նրանց ձեռք է բերել բարեկամներ։
Եվ համոզված եմ, որ մեր երկրների հարաբերությունները կզարգանան այդ բարեկամության համար։
Երեկուշ երեկոյան Թբիլիսիի քաղաքային խորհրդի սրահում, քաղաքապետարանի շենքում ընդունելություններ կազմակերպվել Հայաստանի առաջին հանրապետության 100-ամյակի արթիվ։
Գլխավոր թեմաներից մեկի աղմկահարույց ձերբակալությունների մասին Էրեբունիում անկարգությունների գործով ձերբակալվել է 5 անձ, այդ թվում ասիսի քաղաքապետն ու փոխքաղաքապետը։ Բարձրաստիճան պաշտոնյաները մասնավորապես կասկածվում են ապրիլի 22-ին տեղի ունեցած բռնություններին մասնակցելու մեջ։ Հիշեցնենք, այդ օր Էրեբունի վարչական շրջանում ընդդիմության երթի ժամանակ դիմակավորված անձին քարձակվել էին երթի մասնակիցների վրա և բռնության ենթարկել նրանց, այդ թվում միջադեպը լուսաբանող լրագրողներից մեկին, Նարինե Ղալեչյանի ռեպորտաժը։
Մասիսի քաղաքապետն ու փոխքաղաքապետը ձերբակալվել են։ Ազատությանը փոխանցեց քնչական կոմիտեի նախագահի խորհրդական Սոնատ Ռոզյանը։ Ըստ քնչական կոմիտեի, Մասիսի քաղաքապետ Դավիթ Համբարձումյանն ու փոխքաղաքապետ Կարեն Օհանյանը կասկածվում են ապրիլի 22-ին Էրեբունի վարչական շրջանում տեղի ունեցած անկարգություններին անմիջական մասնակցություն ունենալու մեջ։ Սոնատ Ռոզյանն ասաց, այս գործի շրջանակներում Մասիսի քաղաքապետից փոխքաղաքապետից բացի ձերբակալվել են ևս 3 անձ։
Տեղեկացրել ենք, որ ապրիլի 22-ին Էրեբունի և նոր Արեշ 24 փողոցների խաչմերուկում տեղի ունեցած դեպքերի արդիվ, որի ժամանակ քարերով, մահակներով և էլեկտրարով սարքերով բռնություն էր դարձվել քաղաքացիների նկատմամբ, այդ ընթացքում նաև կային ճիշտ վերագրողներ։ Այս պահի դրությամբ մենք ունենք 5 կասկածյալ, ովքեր ձերբակալվել են անկարգություններին անմիջական մասնակցություն ունենալու համար։ Նրանց թվում են նաև Մասիսի քաղաքապետը և փոխքաղաքապետը։
Ապրիլի 22-ին Էրեբունի վարչական շրջանում տեղի ունեցած այդ իրադարձությունները լուսաբանող Շանթ հեռուստաընկերության լրագրող Արտակ Խուլյանն Ազատությանը պատմել էր, իրեն նույնպես հարվածներ են հասել, ասաց հույս չուներ, որ մեղավորները կպատժվեն։
Սկզբնական շրջանում մտավախությունն էի, որ այդ հանցագործությունը չի բացահայտվելու, նաև նկատի ունենալով նախկին փորձը, որ շատ դեպքեր չեն բացահայտվել լրագրողների նման հարձակումների դեպքերը, նշեմ ՊՊԿ ընդդիգրավման օրերին, Էլեկտրիկ Երևանի ժամանակ լրագրողներ տուժեցին, բայց մեծ հաշվով չբացահայտվեցին այդ հանցանքը կատարած անձին։ Դա նկատի ունենալով ես մտավախություն ունեի, որ կրկին այս հանցանքն էլ է կոչվելու, հաստորեն իրոք իրավիճակը փոխվել երկրում։
Հիշեցնենք, այդ օրը քաղաքացիական հագուստով մարդիկ բժշկական դիմակներով հարձակվել են խաղաղ ցուցարարների վրա, քարերով ու մահակներով հարվածել նրանց։ Այս իրադարձություններից առաջ ու հետո մամուլը գրում էր, որ Մասիսի քաղաքապետը նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի թիկնազորի պետ Արշակ Հակոբյանի դստեր ամուսինն է։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխանապողությունից հետո հնարավոր է Հայաստան վերադառնա հազարամյակի մարտահրավերներ ամերիկյան կորպորացիան, որը բազմամիլիոնանոց ծրագրերը Հայաստանում դադարեցրել էր 2008 թվականի մարտի 1-ի անարյունալի իրադարձություններից հետո։ Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո ամերիկահայ ազդեցի կազմակերպությունները շտապել էին դիմել ամերիկյան իշխանություններին, խնդրելով վերականգնել դրամաշնորը և որոշիչ դերակատարում ունենալ Հայաստանում ժողովրդավարական զարգացումների պահին։ Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանը այսօր հայտարարել է, որ հարցի շուրջ քննարկում զրկումներ են ընդանում։ Սարգիս Հարությունյանն է պատմում։
Միացյալ Նահանգները Հայաստանի նոր կառավարության հետ քննարկում է ազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիայի ծրագրերի վերսկսման հնարավորությունը։ Այսօր լրագրողներին փոխանցեց Երևանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը։ Դեսպանի խոսքով պաշտոնական Վաշինգտոնի կողմից Հայաստանին աջակցություն ցուցաբերելու հարցը ընդգրկված է եղել ԱՄՆ պետքարտուղարի Եվրոպական և Եվրասիական հարցերով փոխ տեղակալ Բրիջիթ Բրինքի Երևանյան բանակցությունների օրակարգում։ Ամերիկացի բարձրաստիճան ներկայացուցիչը օրերս էր Երևանում, նրան ընդունեցին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, արտգործ նախարար Զոհրաբ Մնացականյանը։
We are very pleased to be fully engaged with the new government, to have an opportunity to talk about how the US government can help the new government.
Ուրախ ենք, որ հնարավորություն ունենք Հայաստանի նոր կառավարության հետ քննարկել, թե ԱՄՆ կառավարությունը ինչպես կարող է օժանդակել Հայաստանի նոր կառավարությանը։ Տեղյակ եք, որ ԱՄՆ պետքարտուղարության ավագ ներկայացուցիչը, պետքարտուղարի Եվրոպական և Եվրասիական հարցերով փոխ տեղակալ Բրիջիթ Բրինքը անցած շաբաթ կիրակի օրերին այստեղ էր ու քննարկումներ ունեցավ արտգործ նախարարի վարչապետի ու նախագահի հետ, ինչպես կարող ենք օժանդակել Հայաստանի նոր կառավարությանը։ Քննարկել ենք օժանդակության հնարավոր տարբերակները, որ ԱՄՆ կառավարությունը կարող է ցուցաբերել։ Քննարկվել է հազարամյակի մարտահրավեր ծրագրի շրջանակում համագործակցությունը կամ օժանդակության այլ տարի հնարավորությունը։ Շարունակելու ենք այդ քննարկումները։
And we will continue those discussions.
Հազարամյակի մարտահրավեր կորպորացիան, հիշեցնենք, 2006 թվականին ծրագրում էր Հայաստանին հատկացնել մոտ 235 միլիոն դոլար ոռոգման համակարգերի և գյուղական ճանապարհների շինարարության համար։ 2008 թվականի մարտի 1-ին արյունալի իրադարձություններից հետո կորպորացիան հայտարարեց, թե վերանայում է Հայաստանում իր գործունեությունը, իսկ 2009 թվականին դադարեցրեց մոտ 60 միլիոն դոլար արժողությամբ ճանապարհաշինության ծրագրի ֆինանսավորումը։ Այդ որոշումը պայմանավորելով մի շարք քաղաքական ցուցանիշների գծով Հայաստանի կատարողականի վատթարացմամբ շարունակվեց եւ ավարտին հասցվեց միայն ռոկման համակարգերի կառուցման ծրագիրը։
Հայաստանի միջազգային լրահոսի գլխավոր թեմաներից մեկի մասին ռուսաստանցի լրագրող Արկադի Բաբչենկոյի բեմադրված սպանության, որն ինչպես պնդում է պաշտոնական Կիևը, նպատակուներ չեզոքացնելու լրագրողին սպառնացող մահվան իրական վտանգը։ Ուկրաինական իշխանությունները հայտարարում են, որ Կրեմլի կոշտ ընդդիմախոսին սպանելու պլաններ է ունեցել Ռուսաստանը։ Բաբչենկոյի սպանության բեմականացումը եւ պետական մակարդակով կեղծ լուր տարածելը, սակայն ոչ միայն Մոսկվայի, այլ նաեւ ողջ միջազգային հանրության տարակուսանք է հարուցել։ Ազաբաբայանն է շարունակում։
Տարօրինակ պատմություն է եւ չեմ կարող ասել, թե ինչքանով է այս դեպքում նպատակը արդարացնում միջոցները։ Փառք Աստծո, մարդը ողջ է, բայց սա չի փոխում մեր այն կարծիքը, որ Ուկրաինան վտանգավոր երկիր է լրագրողների համար։ Այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կոշտ ընդդիմախոս լրագրող Արկադի Բաբչենկոյի սպանության բեմականացումը որակել էր Ռուսաստանի դեմ սադրանք դերևս 3-3-ին։ Մենք ուրախ ենք, որ ռուսաստանցի լրագրողը ողջ է, ասված է Ռուսաստանի արտգործնախարարության տարածած հաղորդագրությունում։ Ուկրաինայի հատուկ ծառայությունների գործողությունները հերթական հակառուսական սադրանք է, որը զարգացում է ունենալու։ Պետդումայի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Կոնստանտին Կասաչովն էլ համեմատական է տարել Սկրիպալների գործի հետ, նկատելով, որ տրամաբանությունը նույնն է ցանկացած գնով վարկաբեկել Ռուսաստանը, եւ հավելել է. դեռ պետք է մանրամասն ուսումնասիրել Բաբչենկոյի գործը։ Բելգիայի արտգործնախարար Դիդիե Ռեյնդերսն էլ նշել է, թե Ուկրաինայի գործողությունները հակասում են Եվրոպայում ընդունված հավաստի լուրեր տարածելու սկզբունքների։ Իսկ լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն պահանջում է, որ Ուկրաինայի իշխանությունները բացատրեն, թե ինչու են գնացել նման քայլի։ Մենք ուրախ ենք, որ Արկադի Բաբչենկոն ողջ է։ Ուկրաինայի իշխանությունները պետք է հիմա պարզաբանեն, թե ինչն է նրանց ստիպել գնալ այդ բեմականացմանը, հայտարարել է Եվրոպայում և Կենտրոնական Ասիայում կազմակերպության կոորդինատոր Նինա Ագնյանովան, և հավելել, որ իրենց կազմակերպությունը հետաքննելու է այս աննախադեպ իրավիճակը։ Թեմային անդրադարձել է նաև Եվրոպական մամուլը։ The Independent-ը մասնավորապես գրել է, որ կատարվածը հարցակ Կանի տակ է դնում վստահությունը Կիևի նկատմամբ։ Երեկ, երբ Մոսկվայում արդեն պետք է սկսվեր Բաբչենկոյի հիշատակին նվիրված բողոքի հավաքը, Ուկրաինայի անվտանգության ծառայության տնօրենը հայտարարել էր, թե ռուսաստանցի լրագրողը ողջ է։ Բաբչենկոն ասուլիսի ընթացքում ներս է մտել դահլիճ, ասուլիսի ժամանակ պարզաբանվել է, թե հատուկ գործողություն է իրականացվել հայտնաբերելու Բաբչենկոյի սպանությունը պատվերով կատարողին։ Ենթադրյալ քիլերը ձերբակալված է։ Ուկրաինայի հատուկ իշխանությունները հայտարարել են, որ Բաբչենկո ռազմակերպության պատվերի հետևում Ռուսաստանի հատուկ ծառայություններն են կանգնած, որոնք վարձել էին Ուկրաինայի մի քաղաքացու, ով համաձայնվել էր $30,000 դիմաց սպանել Կրեմլի ընդդիմախոսին։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը Հյուսիսային Կորեայի մայրաքաղաքում է, որտեղ առաջին անգամ հանդիպել այդ երկրի նախագահ Քիմ Չեն Ունի հետ, քննարկելու երկկողմ հարաբերություններն ու տարածաշրջանային խնդիրները։ Լավրովի այցը Փենյան տեղի է ունենում Հյուսիս Կորեացի առաջնորդի և նախագահ Թրամփի հնարավոր հանդիպման շուրջ քննարկումների ֆոնին։ Բանակցություններից հետո Ռուսաստանի հանդիվանագիտության ղեկավարը հայտարարել է, թե կորեական թերակղզում խնդիրները չեն կարգավորվի, մինչև չչեղարկվեն Փենյանի նկատմամբ պատժամիջոցները։ Արավել մանրամասն Արմեն Քոլյանի ռեպորտաժում։
Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարար Սերգեյ Լավրովը կորեական թերակղզու իրավիճակը քննարկելու նպատակով մեկնել է Փենյան։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մամլո ծառայության փոխանցմամբ նրան ընդունել է Հյուսիսային Կորեայի նախագահ Կիմ Չեն Ունը։ Լավրովը բանակցել է նաև իր հյուսիս կորեացի պաշտոնակից Լի Յոն Խոյի հետ։ Այդ հանդիպումից հետո նա ասել է, որ լարվածությունը մեղմելու միակ ուղին Հյուսիսային Կորեայի նկատմամբ միջազգային համայնքի սահմանած միջոցների փուլային չեղարկումն է։
Процесс нельзя обеспечить денуклеаризацию, поэтому, конечно, должны быть какие-то этапы и должно быть встречное движение на каждом из этих этапов.
Կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման հարցը հնարավոր չէ մեկ ճիքով լուծել։ Պետք է լինեն փուլեր եւ անպայման ամեն փուլում մյուս կողմը պետք է հանդիպակաց քայլանի։ Չի կարելի արհեստականորեն արագացնել լուծումը։ Հետևողականություն եւ համբերատարությունը պետք ասել է Լավրովը։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը խոսել է նաեւ առաջիկայում հնարավոր ԱՄՆ Հյուսիսային Կորեա գագաթնաժողովի մասին։ Մոսկվան իրեն չի վերապահում այդ հանդիպմանը միջամտելու իրավունք։ Փենյանն ինքը պետք է որոշի, թե Վաշինգտոնի կողմից ինչ երաշխիքներ են բավարար համաձայնության կայացման համար, ասել է Լավրովը։ Հանդիպման ընթացքում նա Կիմ Չեն Ունին փոխանցել է նախագահ Վլադիմիր Պուտինի ողջույնը եւ բանակցային գործընթացը հաջողությամբ ավարտելու մաղթանքը։ Կիմ Չեն Ունին իր հերթին ասել է, որ բարձր է գնահատում Ամերիկայի գերակայությանը հակազդելու Մոսկվայի դիրքորոշումը։ Դուք մեր լավ բարեկամներն եք Վլադիմիր Պուտինին եւ ձեր ժողովրդին փոխանցեք մեր լավագույն մաղթանքները։ Հաշվի չառնելով զբաղվածությունս, ես ժամանակ հատկացրեցի ձեզ ընդունելու համար, ասել է Կիմ Չեն Ունը։ Մենք դա բարձր ենք գնահատում, արձագանքել է Լավրովը։ Այս տարի լրանում է Ռուսաստանի եւ Կորեայի ժողովրդադեմոկրատական հանրապետության միջև հարաբերությունների հաստատման 70-ամյակը։ Ռիա Նովոստի լրատվական գործակալության փոխանցմամբ սա Լավրովի երրորդ այցն է Հյուսիսային Կորեա։ Մինչ այդ նա եղել է Կիմերի Գերդաստանի առաջնորդած երկրում 2004 եւ 2009 թվականներին։
Մանավարտին էլ առաջարկում եմ թերթել օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մամուլն արձագանքում է Ալեքս Հոլդինգ ընկերությունում ԱԱՑ-ի կողմից իրականացվող ստուգումներին, ժամանակ թերթը գրում է։ ԱԱՑ-ն բացահայտում եւ հայտարարում է այն, ինչի մասին երևի թե տեղյակ էր Հայաստանի գրեթե ցանկացած ակտիվ քաղաքացի, որին քիչ թե շատ հետաքրքրել է, թե ինչու է պետությունը հասել այն վիճակին, երբ ապրել է փաստացի պետական պարտքով, որովհետեւ մի քանի տասնյակ ընտանիքներ, օգտագործելով իշխանության տարբեր մարմինների հետ ստվերային համաձայնությունները եւ յուրացնելով իշխանական լծակները, ապրել են պետության հաշվին, գրում է ժամանակն ու շարունակում։ Իհարկե, բուն խնդիրն այն չէ, թե ինչպես են մարդիկ հարստացել պետության ու հանրության հաշվին, բուն խնդիրն այն է, թե ինչպես են որոշ մարդիկ եղել այդ ամենի քաղաքական տանիքը, պետության ապագայի օրինականության, իրականության, հայրենասիրության մասին վերամբարձ ճառերով, պաթետիկ ելույթներով, կենացներով, որոնք ի դեպ մի զգալի մասով շարունակվում են նաև այսօր, ու դա այն դեպքում, երբ թերևս մի առանձին քննության ու բացահայտման առարկա է այն, թե որքան է եղել գինը, որ պետության զարգացման, պետության անվտանգության հաշվին, ազատ և իրավական մրցակցության հաշվին, գործազրկության, աղքատության հաշվին հարստացողները վճարել են քաղաքական տանիքի համար, ու ինչ տեսքով է այդ գինը վճարվել, գրում է ժամանակ թերթը։ Ժողովուրդը գրում է. Թավշյա հեղափոխությունից հետո ՀՀԿ-ն հայտնվել է իր իսկ փորած փոսում։ Ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցությունից սկսվել է արտահոսքը։ Ու հիմա ՀՀԿ-ն չունի օրենսդրական որևէ լծակ կանխելու համար տեղի ունեցողը, ստիպելու պատգամավորներին, որ խմբակցությունից հեռանալու դեպքում վայր դնեն մանդատները։ Ավելին, երբ ժամանակին ՀՀԿ-ն պահանջում էր ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում նման դրույթ ամրագրել, ՀՀԿ-ականները կատաղի դիմադրություն ցուցաբերեցին։ ՀՀԿ-ը վերնախավն այս օրերին ափսոսում է, որ չի գնացել այդ քայլին, մասնավոր զրույցներում նրանք բարբերաբար այդ մասին են խոսում։ Այն ժամանակ ՀՀԿ-ականների մտքով չէր անցնում, որ Սերժ Սարգսյանն նորից մի օր հրաժարական կտա, իրենք կհեռանան իշխանությունից։ Ընդհակառակը, հանրապետականում համոզված էին, որ դեռ 20-30, միգուցե 40-50 տարի իրենք են լինելու իշխանության ղեկին, իրենք են թերադրելու խաղի կանոնները, գրում է ժողովուրդ թերթը։
երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Կնդիրներ, այս ժամի համար այսքան էինք նախատեսել, Ազատությունը ռադիո եթեր կվերադառնա մոտ 40 րոպեից, սպասեք մեզ այդ ժամին, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է։